слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про маніпуляції, про те, як можуть маніпулювати соціологічними дослідженнями і їхньою презентацією. Будемо говорити, як це роблять і медіа, і як це, можливо, інколи роблять соціологи. У нас буде дуже цікавий гість, який нещодавно опублікував статтю на цю тему.
Так, говоритимемо із Сергієм Шаповаловим, аналітиком Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Сергію. А які типи маніпуляції ви виокремили як основні? Тобто, які от після вашого дослідження найчастіше траплялися, які найбільш небезпечні?
Ну, таке, знаєте, глобальне питання. Тут важливо розуміти, що є ж методи, які застосовуються на різних етапах, можуть застосовуватися умисно, можуть застосовуватися неумисно, це можуть бути просто помилки при інтерпретації. Ну, найчастіше це все-таки, і найбільш масштабно це все-таки при представленні результатів, коли вже береться готовий результат цілком нормальним способом отриманий соціологами, але цей результат інтерпретується таким чином, щоб це було вигідно власне інтерпретатору. Да? Ну і займаються цим найчастіше політики і займаються цим найчастіше на виборах. Звісно ж, тому що ж під час виборів потрібно переконати свій електорат, що варто голосувати за цього кандидата.
Тут, ну, наприклад, да. Ви наводите такий приклад. Олександр Омельченко. У жовтні 2015 року певна газета, переконуючи виборців у ефективності свого кандидата як мера, перебільшила його шматок пирога. Йдеться про кругову діаграму, пояснюємо для наших слухачів, в якій 52% Олександра Омельченка виглядають як добрі 63-65%. І таке враження, що це така переважна більшість. Які інші приклади маніпуляції такого роду?
Ну, насправді, це графічні маніпуляції, які найкраще, ну так, знаєте, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути.
Тому скеровуємо на сайт Української правди до вашого матеріалу, який називається «Маніпулювання даними опитувань та помилки їх інтерпретацій».
Да, ну, насправді, от ще поширений прийомчик – це коли зображаються якісь результати стовпчиками, наприклад, да? Але починається вертикальна шкала не з нуля, а з якоїсь відмітки. Що в такому випадку відбувається? От, наприклад, презентуються дані, там один стовпчик репрезентує 50%, інший – 55%. Різниця, насправді, між ними, ну, не суттєва. Але якщо почати шкалу не з нуля, а з 49%, наприклад, то від того стовпчика, який був 50%, не лишиться майже нічого, а від того стовпчика, який був 55%, він буде аж разів в 6 вищий за сусідні. Тобто, да, це спотворює пропорції. Ну, графічні маніпуляції – це таке. Насправді, їх зараз не так часто використовують. Найбільше це якраз такі от передвиборчі, і крім того, що є, ну, знаєте, як є така фраза, яку часто приписують Марку Твену, про те, що є брехня, є відверта брехня, є статистика, як найвищий ступінь брехні, ну, можна там замінити статистику на соціологію, але, як говорять деякі наші журналісти часто і політики також, яким не подобаються результати наших опитувань. І от вибори, як я вже казав, це якраз починається пора війни соціологів. Там з'являються, крім того, що можна ж хибно інтерпретувати справді зроблене дослідження, можна ж ще й нібито зробити дослідження, якого насправді там і не було, і нібито опублікувати якісь результати. Такого в передвиборчу пору просто пруд прудів в наших виданнях. Тобто якась ноунейм-компанія, для якої це перше і, мабуть, останнє дослідження в її житті, публікує рейтинги, в яких неочікувано перемагає той чи інший кандидат, який за іншими рейтингами не перемагає. Ну і для чого це насправді робиться? Для того, щоб... Ну, є у нас така чудова річ, як виборчий бар'єр. Тобто люди у нас намагаються, щоб не втратити свій голос на виборах, голосувати за найбільш прохідних кандидатів. І, відповідно, всі ці фейкові дослідження, в яких непрохідні в яких популярність непрохідних кандидатів перевищується, вони робляться якраз для того, щоб переконати громадян, що все ж таки ні-ні-ні, все ж таки голосуйте за нас, не треба за когось іншого голосувати, ми прохідні, подивіться, голосуйте за нас. Хоча, насправді, там тих досліджень і не робилося зовсім.
Також соціологи можуть маніпулювати ну, не тільки вже в результатах досліджень, а і безпосередньо на етапі формування запитань, того, як коли вони спілкуються із респондентами. Наскільки це часта практика і як це спотворює картину?
Це практика, яка, скоріш за все, ну, застосовується дуже нечасто, але іноді це дуже помітно. Там я наводжу один такий цікавий приклад. Не будемо говорити, хто це робив. Респондентів запитують буквально наступне. Який варіант розв'язання проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей ви підтримуєте? Тобто, який варіант розв'язання проблеми непідконтрольних територій? Тобто, формулювання дуже широке. Да? І тут варіантів дій можна придумати просто масу, що з цим робити. Але респондентам пропонується декілька варіантів. Варіант перший – надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України. Варіант другий – офіційне визнання того, що ці території в найближчі роки не можуть бути повернені до складу України і ізоляція відповідно цих територій. І варіант третій – продовження бойових дій, спрямованих на відновлення повного контролю України воєнним, над цими територіями воєнним шляхом. І от респондент вибирає між цими трьома варіантами – або автономія, або повністю відмовитись від цих територій, або продовжувати воювати за них до кінця. Ну, очевидно, що і другий, і третій варіант для більшості наших громадян будуть неприйнятними. І це скеровує обрати варіант перший, що цим територіям потрібно надати особливий статус. А те, що насправді множина дій по поверненню цих територій до складу України набагато більша, тобто ми в своїх опитуваннях, наприклад, включаємо і те, що потрібно налагоджувати життя в Україні, щоб Україна ставала більш привабливою для мешканців цих територій, і варіант продовження міжнародного тиску на Росію. Тут багато різних речей, так? Але в конкретно цьому питанні було всього лише три альтернативи, які неприпустимість двох із них скеровують респондента до третьої. Тому такі речі потрібно виявляти і оголошувати.
Як часто партії можуть використовувати соціологічні дослідження в своїх інтересах саме в той момент, коли їм потрібно перейти оцей бар'єр 5-відсотковий?
Тут один такий цікавий нюанс, що крім того, що потрібно переконати своїх виборців, треба ще й переконувати своїх потенційних інвесторів. Да? Тобто, якщо якась партія не набирає 5% і, відповідно, не пройде Верховну Раду, і, відповідно, вона не є потенційно привабливим інвестиційним проєктом, то така партія не отримує гроші від тих, хто потенційно їй співчуває і міг би дати ці гроші. Тому потрібно дуже такий показовий приклад був у 2018-му, здається, році, коли було опитування, в якому Аграрна партія України, як не дивно, набирала по всій Україні близько 6 чи там 7%. І здавалось би, от вона вже і прохідна. Хоча Аграрна партія, як ми самі бачимо і зараз, і попередні парламенти, вона не входила. Як же це вийшло? Там був такий прес-реліз, і дуже дрібним шрифтом внизу приписано, що опитування проводилося по всій території України за виключенням обласних центрів. Причому написано це таким чином, що людина неіскушена, побачити це має небагато шансів звернути увагу на таку деталь. І насправді Аграрна партія може мати відносно більшу популярність, якщо вимірювати не все населення України, а тільки сільське населення України. Да? Але насправді ну, голосують на виборах не тільки мешканці сіл. І тому ці результати не можна застосовувати для того, щоб охарактеризувати ситуацію по всій країні. Тому такі приклади ми теж маємо. Це вже така класика, яку цитують дуже часто.
Дякуємо, пане Сергію, що поділилися цими спостереженнями. Аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва був з нами на зв'язку. Говорили ми про маніпуляції, які застосовують інколи спеціально, інколи
несвідомо. В соціологічних опитуваннях так. І в їхніх результатах.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.